Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La temo, cion mi pritractas hodiau, ne estas limigata al Svislando, nome la morto de la arbaroi. Sed giai aspectoi ne estas samai in ciui landoi. La aparta problemo in Svislando estas la dangero de la malfunkciado de la arbaroi kiel protectiloi en la montaro. Mi parolos pri tio. La lastai resultoi de la arbara statistico montras che dum unu jaro la nombro de malsanai arboi crescis de 50-56%. En la montaro la esploroi resultigis ancora u pli malfavoran procentagion, nome 60%, dum en la mesalando estas 48%. La studoi faritai in la lasta jaroi montras che existas tre diversai causoi por malsano de arboi, nome tro seca climato in certai jaroi, abundo de damagiai insectoi, de parasitoi, de fungoi, sed in unu punto ciui esploristoi consentas. Evidenta causa de la nuna catastrofa stato estas la malpurigio de la aero pro la bruligo de minerala oleo en la industrio, en la heitiloi, cae en la motoroi de la automobiloi. La venenoi productitai tia maniere estas sulfur dioxido, nitrogen dioxido, plus aliai gasoi. Ili causas parte la fi faman acidan pluvon, cion la nuboi transportas malproximen, tilke in Svislando la arboi en la montaro kie ne trovicas industrio tamen suferas. Au exemple in Svedio tutai lagoi mortas. Temas vere pri Europa problemo kiun oni devas solvi internacie. In Svislando la cefai productantoi de la venenai gasoi estas la automobiloi. Sur svissai stratoi circulas 3,4 milionoi da motorveturiloi. Tio estas post Germania la plei alta grado de motoroi. La nova legio nur estas vendeblai autoi cun catalizatoroi cioi sen venenigas la el motoran gason. La nuna stato circulas 12% da autoi cun catalizatoroi. Post 10 jaroi estos 100%, char gestiam la malnovai autoi sen catalizatoro estos malaperintai. Crome estas legge limigita la maximuma rapidezzo sur stratoi cae autostradoi, char pli rapidai autoi productas proporcie pli da veneno. Nu, la malpura aero ne nur damacias la arboin, sed anca la homoin. Dio estas medicina problemo. Oni studas nun in Svislando la eblezoin contrau batali la smogon. Secis nun oni ancora ne devis esti tiel radicala, kiel exemple la urbo Ateno en Greclando, kie in smogai tagoi la autocirculado draste estas reductata. Tamen, exemple in Zürich, oni jus muntis altain colonoin, cioi aspectas ciel termometroi, cae su cioi oni povas legi la actualan enhavon de la aero, e sulfur dioxido cae nitrogen dioxido, same la popolo estas admonata, heiti malpli cae auti malpli. Ciu admonoi suficias estas dubinde. Mi hodio lasas la suferoin de la homoi pro venenigita aero flanque por turni min alla arbaroi. En tiu rilato diversai aspectoi estas cunigitai. Arbaroi havas diversain funccioin, cioi concernas climaton, economion, plesuron cae protectadon. La arbaro retenas la aquon de la pluvo kaj provizas la fontojn. Ĝi mem purigas la aeron kaj liveras oksigenon. Ĝi donacas al ni la lignon, kiun ni uzas por la plej diversaj celoj. Ĝi donas laboron al 90,000 personoj. La arbaro estas loko kie la homoj povas ripozi kaj eĉ morale refreŝiĝi. Fine, kaj tio estas plej grava en montaro, ĝi protektas la valojn, ĉar ĝi fiksas la teron kaj bremsas rokfalojn en somero kaj retenas la vangojn en vintro. En multaj lokoj vilaĝoj ne povus ekzisti kaj homoj ne vivi sen la protekto, kiun certigas al ili la arbaroj sur la deklivoj. Tion oni jam ekkonis en la mezepoko, kaj jam tiam certaj arbaroj estis leĝe protektataj, sed ne en sufiĉaj lokoj. En la lasta jarcento oni faligis trotarboj, kaj la puno alvenis en formo de inundoj. Tiam estis kreita la Svisa arbara leĝo, kio estis modela kaj plenumis sian celon bonege ĝis hodiaŭ. Ĝi prescribis, ke la totala surfaco de arbaroj en Svislando, tio estas kvarono de la tuta lando, devas resti same granda. Se ie arbaro devas pro gravaj celoj malaperi, sama areo devas esti replantata. E la unuopaj arbaroj oni ne rajtas forpreni pli da ligno, ol oni replantas. Eble estas interesa detalo, ke en Svislando la posedantoj de arbaroj ne rajtas konstrui barilojn ĉirkaŭ ili. La libera aliro devas esti ebla al la publiko. Pri la ĉaso ekzistas apartaj kantonaj leĝoj. Nun montriĝis, ke la ĝis nuna arbara leĝo ne plu sufiĉas kaj la kaŭzo estas duobla. Nome jen la malsano de la arbaroj pro la aero, kaj jen la evoluo de la ekonomio. Pro la malsano necesas pli intensive kultivi la arbarojn, ĉar se oni faras nenion, ili detruas sin mem. Necesas forigi la malsanajn arbojn kaj rapide planti novajn, kiujn oni bone devas protekti kontraŭ kapreolojn kaj naturajn damaĝojn. Aliflanke, la kultivado de la arbaroj ne plu estas profitdona, sed eĉ deficita. El eksterlando estas importata malmulte kosta ligno, kaj faligi arbojn kaj prilabori la lignon estas tiel multe koste ĉe ni, ke la prezo pagata pro la ligno ne sufiĉas por kovri la elspezojn. Tio ne estas la sola branĉo, kie la altaj salajroj handikapas la ekonomion. La sekvo estas, ke la posedantoj de la arbaroj, ĉu komunumoj, ĉu privatuloj, ne plenumas la laborojn necesajn por ne perdi monon. Tio estas aparta problemo en la montaro, ĉar tie sur la deklivoj la laboroj estas pli malfacilaj kaj tial pli multe kostaj. Aliflanke la kultivado de la arbaroj tie estas pli grava pro la protekta tasko de la arbaroj, kiun mi menciis. Kiel ĉiam en tiaj kazoj la ŝtato devas helpi. Pli ekzakte parolante, la ŝtato devas devigi la posedantojn de la arbaroj kultivi tiujn kaj kompense la ŝtato devas pagi. Leĝo en ĉi tiu senso nun estas preparata kaj ankoraŭ en ĉi tiu jaro traktata de la Federacia Parlamento kaj tie certe akceptata.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu skribi al ni Svisa Radio Internacia, Esperanto-Fako 3000 Bern-Dek-Kvin. Ĝis reaŭdo.